Mans vārds saucās, viņš gaida tevi. Un tikko Mārts sludināja un arī teica to pašu, viņš gaida tevi, tev ir jāizvēlās. Tas laiks ir šobrīd, tā diena ir tagad, tev vajag viņu. Un Dievs ir ļoti labs. Amen? Un velns ir ļoti slikts. Un pasaka to pats ar savām lūpām. Dievs ir ļoti labs, bet velns ir ļoti slikts. Un mēs atmaskosim velna darbus. Un mēs neļausim vairāk viņam staigāt ar mūsu galvām un izniekot un izcūkot mūsu dzīves. Amen? Un ja tev ir Bībele, tad atšķir Jāņa evaņģēlija 10:10. Un tur ir teikt, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Tātad, velns ir nācis, lai zaktu, lai nokaut, lai iznīcināt, lai izārdīt. Viss, kas tavā sirdī, viss, ko tu plāno, viss, ko tu ilgojies, viņš ir nācis, lai tev izārdīt to, lai sajaukt. Viņam nevienu mirkli pret tev nav bijusi laba doma. Nekad viņš nav gribējis, lai tev kaut kas veiktos, lai kaut kas sanāktu. Velns ir ienes pasaulē grēku, slimības, atkarības, mocības. Un viens no redzamākajiem viņa destruktīvajiem darbiem arī ir slimības un atkarības, ar kurām mums jācīnās. Bet tev ir jāzina, ka tu neesi viens pats, tu neesi atstāts, un Dievam nav vienalga, kas notiek ar tevi. Dievs tevi ļoti mīl. Un 139. psalmā, 16. pantā, ir teikts, tavas acis mani redzēja kā bezmiesa siedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija nevienas. Tātad, Dievs tev pazina, pirms viņš bija radījis pasauli, viņam jau bija padomā tu. Tu neesi vienkārši radies tādēļ, ka vecāki gribēja, vai varbūt kaut kāda tur kļūda bija. Tu neesi nekāds neveiksmes rezultāts. Tu esi Dieva iecerēts, tu esi Dieva izredzēts, Dieva aicināts. Viņam ir īpaša attieksme pret tevi. Tu esi viņam ļoti nozīmīgs. Un visām tavām problēmām, visām tām lietām, ar ko tu esi atnācis, ko tev vajag no Dieva, atbilde ir Jēzus pats. Tev vajag viņu pašu. Un Lūkas 4:18, Jēzus ienāk templī un paņem rakstus, rakstu rulli, kā tajā laikā bija. Un viņš it kā nejauši atšķir šo rakstu vietu, kas ir apsolījums par viņu pašu. Un viņš saka, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīja sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Šajā rakstu vietā atklājās viss, kādēļ nāca Jēzus un ko viņš dara, darīja un dara šobrīd. Tātad pirmais, viņš nāca, tātad Kristus viņš neatnāca vienkārši, nu, tur piedzima un tālāk darīja kaut ko. Viņš bija īpaši Dieva aicināts, viņš bija svaidīts, tas nozīmē, ka viņš bija nošķirts speciālam īpašam uzdevumam. Un tās bija četras tādas pamatlietas, kas viņam bija jādara. Pirmais, sludināt evaņģēliju nabagiem. Vai tad tikai tiem nabagiem, kuriem nav naudas, kuriem ir driskas mugurā? Nē, tiem, kuriem apzinās, ka viņiem kaut ko vēl vajag, ka tas, kas šobrīd viņiem ir, nav viss, ka ir kaut kas vairāk. Otrais, viņš nāca dziedināt garīgas un fiziskas slimības. Tas, ar ko mēs bieži sastopamies, ar ko cilvēki mocās, ka viņiem ir garīgas skaitas, ka viņiem jāguļ ir slimnīcās, ka viņi ir saistīti un arī fiziskas skaitas. Viņš nāca dziedināt. Trešais, viņš nāca izārdīt velna darbus un pasludināt brīvību no grēka varas un sātana. Tad viss, ko velns ir savērps, sapins, kā zirneklis, viņš ir atnācis, lai visu tos tīkls saraut un izlaist tev brīvībā. Ceturtais, ko Jēzus dara, viņš ir atnācis atvērt acis garīgi aklajiem, lai tie varētu redzēt evaņģēliju gaismu un izglābties. Tad viņš ir nācis glābt ikvienu no mums un darīt mūsu redzīgus. Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā tiek aprakstīts kāds notikums Jēzus draugu ģimenē. Viņam bija tā draugi, brālis un divas māsas, Marija, Marta un Lācars. Un iepriekšējās nodaļās ir teicis, ka Jēzus viņus ļoti mīlēja. Viņiem bija personīgas attiecības, viņi bija draugi. Un notiek tā, kad Lācars saslimst, māsa aicina Jēzu, bet Jēzus nepagūst atnākt. Lācars ir pagalam nomirst. Un tad Jāņa evaņģēlijā 11:33 mēs lasam, tad Jēzus redzēdams viņu, tas ir Mariju, raudam un arī Jūdus raudam, garā aizgrābts noskuma. Un 35. Pantā Jēzus raudāja. Un šīs rakstu vietas atklāja, kāda patiešām ir Jēzus sirds, kāda ir viņa attieksme pret mums, pret mani, pret tevi. Ka viņš neatnāca un nenoskatījās, šeit es palūkšu tēvam, viņš dziedinās, viņš uzcels augšā, viņš iznāks, viņš būs dzīvs, es zinu, viss būs ok. Bet viņam bija sirds, kuru pukstēja, kura juta līdzi, kur spēja raudāt. Viņš nav vienaldzīgs pret tevi. Viņš jūt tev līdzi. Un vārds noskuma, kas šeit lietots, grieķu valodā nozīmē dziļas un sarežģītas jūtas, kas ietver sevī pat dusmas. Tad Jēzus izjūta dziļas skumjas un dusmas, redzot tās nelaimes, kuras bija jāpieredz cilvēkiem. Un 35. Pantā Jēzus raudāja. Šis vārds grieķu valodā norāda, ka viņš nevis vienkārši raudāja, bet ka viņš nespēja noturēties, ka viņam bija tāds vētrājums raudz. Un vētrājums raudz mums ir tad, ka tās nāk no dziļa, no mūsu iekšienes, no mūsu sirds. Tas nav virspusēji nobirdināt kādu asariņu, bet tas ir tā, kad viņš no sirds jūta līdzā. Viņam no sirds sāpēja tas, kas notika ar māsām, kad Lācars bija nomirs un ka Jūda viss raudāja. Un tāpat tavā dzīvē ir problēmas un tavā dzīvē ir lietas, un dažkārt liekas, Dievam jau viss ir vienkārši, kas tad viņam? Vata viņš nevar pateikt, topi vesels, esi dziedināts un es būšu, un viss kārtībā. Bet tev ir jāzina, ka Dievs ir personīgi ieinteresēts tevī. Visās tajās emocijās, visās tajās sajūt gamās, ar kurām tu dzīvo dienu no dienas, ar kurām tu celies, ar kurām tu gulies, ar to nomāktību, ar kur tu sadzīvo. Viņš redz to, viņš pazīst to, viņš jūt tev līdzi. Un tad viņš nāk, lai tev glābt un lai tev atraisīt no visām tām važām. Un šajā gadījumā Lācaru, un daudzkārt arī citreiz ir tādas situācijas, kad mēs sagaidām, ka tā Dieva dziedināšana un Dieva palīdzība notiks vot tā, šādā te veidā. Marija ar Martu arī domāja, mēs pasauksim Jēzu, viņš atnāks, viņš kaut ko palūks, parunās, un vienkārši mūsu brāls būs vesels, viss būs kārtībā. Bet notiek mazliet savādāk, Jēzus jau nāk, bet viņš neatnāk tanī laikā, kad viņš domā. Viņš nāk mazliet vēlāk, un viņām liekas, viss ir pa galam, viss ir zaudēts, viss ir beidzies. Bet mēs zinām, ka Jēzus atnāk, nekas nav beidzies, nekas nav zaudēts, un Lācars tiek uzcelts no miroņiem. Un vēl viena situācija, kad Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā pie Betesdas dīķa bija milzīgs pulks ar slimiem cilvēkiem, kas gaidīja, kad tur ik pa laikam kaut kad nolaidās eņģeli, sakustināja to ūdenskrātu, un tad, kurš pirmais tur trāpīja, tas varēja tikt dziedināts. Un tur bija kāds vīrs, 38 gadus viņš tur gulēja, un viņš bija rakstīts, ka viņš ir tīzls, viņš nevarēja lagā pārvietoties ātri. Un viņš visu laiku tur gulēja un gaidīja to savu kārtu, kad viņš tiks, bet katru reizi, kad notika tas brīnums, kāds aizskrēja viņam priekšā, un viņš nevarēja nekādīgi tur nokļūt. Un viņa situācija bija tāda, gandrīz neiespējami, var teikt, pilnīgi neiespējami, jo vienmēr būs kāds, kurš varēs, lai arī varbūt kādam tur roka kāja, vēl kaut kas sap, viņš varēs ātrāk aizskriet nekā viņš. Un viņa situācija bezcerīga, līdz brīdim, kad atnāk Jēzus. Un viņš jums saka, vai tu gribi būt vesels? Un viņš pēc satikšanās ar Jēzu ņem savu gultu, pieceļās un staigā. Arī bezcerīga situācija. Bet tad, kad Jēzus nāk tavā bezcerīgā situācijā, viņš pilnībā to pārvērš, pilnībā pārgriež otrādi. Mēs runājam ne tikai par miesas dziedināšana, Mārcis teica, mēs runājam arī par garīgu iekšēju brīvību, par dvēseles dziedināšanu. Un man nav bijis tā, kad es savā dzīvē piedzīvotu kādu tādu ārkārtīgu brīnumainu miesas dziedināšanu, Bet mans lielākais brīnums, ko es piedzīvoju no Dieva, kad viņš nāca un man atbrīvoja, tā ir iekšēja atbrīvošana, jo visa dzīve līdz brīdim, 2 gadus atpakaļ, man bija kaut kāds konkrēts uzskats par sevi, un es ar to dzīvoju. Man viņš ļoti nepatika, man tas ļoti riebās, man nepatika dzīvot ar tādu apziņu, kad es esmu... Nu, kaut kas, kaut kā es nodzīvošu, bet es nevarēšu nekad sasniegt savus mērķus, es nebūšu nekad spējīgi sasniegt savus plāns, savus sapņus, tāpēc, ka es esmu otršķirīgi, man nekad nekas nesanāks. Man ir bail, man ir kauns, es esmu neuzņēmīgi, es neko nevaru. Un tas bija tas, kas man bija iekšā. Un tās bija važas, un tās bija saits, ar kurām velns bija sasējis, un tas bija vairākas gadu desmitas manā dzīvē, no manas dzimšanas jau. Un es vienkārši domāju, ka tas ir mans raksturs, katram savs raksturs, cits skaļāks, cits klusāks, cits uz iekšu, cits uz āru. Un es domāju, mans raksturs, bet man viņš ļoti nepatika. Un es meklēju Dievu, un pienāca tāds brīdis, kad viņš ieved man šajā draudzē, un ieved man, aizved man uz inkaunteru, un tur es sapratu, tas nav mans raksturs, tie ir velna meli, tie ir velna tīkli, kuros viņš man ir turējis visu manu mūžu. Un, kad Dievs nāca un atbrīvoja, es piedzīvoju pilnīgi jaunu dzīvi, pilnīgi jaunu attieksmi pret sevi un pret pasauli. Un tās tiešām bija tā tādi pinekļi, kuros tu esi sapīts. Tev ir rokas, tev ir kājas, tev ir muta. Tu varētu būt potenciāls Dieva valstības strādnieks, bet visu laiku tu bremzē, tu nevari. Bet Dievs grib, lai tu vari, un viņš nāk, lai tev atbrīvotu. Un zini, ja tavā dzīvē un pagātnē ir kaut kādas lietas, caur kurām velns tev ir padarījis nespējīgu, diskvalificējis, nolicis tev malā, atstūmis tev, tad zini, ka Dievam ir tāds plāns un mērķis ņem tās pašas lietas un caur tām tev likt par uzvarētāju, lietot caur to. Viss, kas mums ir vajadzīgs, ir nākt pie viņa. Un kā es tev teicu, šī vārda nosaukums ir, viņš gaida tevi, viņš meklē tevi, viņš grib tevi, viņš mīl tevi. Un Dievs ir radījis mūsu attiecībām, nevis vienkārši, ka mums ir attiecības, bet ka mums ir mīlestības pilnas attiecības ar viņu. Ka viņš mīl mani un es mīlu viņu, tāds ir viņa plāns priekš tevis. Un atgriežoties vēl pie Marijas, Martas un Lācara, kas notiek 12. Nodaļā, viena nodaļa tālāk. Jēzus atkal ir viņu namā, un Marija paņem no saviem apslēptā tā kambrīša savu visvērtīgāko lietu. Viņa ir ļoti dārga eļa, ļoti dārga, smaržīga eļa, un viņa to izlēja pār Jēzus kājām, un mazgā Jēzus kājas ar saviem matiem. Viņa pielūdz Jēzu, viņa izlēja savu mīlestību pār viņu, viņa ir attiecībās ar viņu, viņa atklāja viņam savu sirdi, savu pateicību, to, kā viņa mīl, to, kā viņa vērtē. Un iedomājies, Dievs grib redzēt, ka tu viņu mīli, ka tu viņam izrādi savu sirdi, ka tu nekautrējies viņam pateikt, es tev mīlu, Dievs, man tev vajag, un man vajag draudzēties ar tevi, man vajag pavadīt laiku kopā ar tevi. Un tas ir ļoti svarīgi, tādēļ, kad mēs gribam dabūt savu dziedināšanu, mēs gribam dabūt savu brīvību, tas viss ir ļoti labi un brīnišķīgi, bet tu nekad to nevarēsi paturēt, tu nekad to nevarēsi nosargāt, ja tev nebūs šī, ja tev nebūs personīgas mīlestības attiecības ar Dievu, kad viņš mīl tevi un kad tu mīli viņu. Tikai tajā tu var būt droši, tikai tajā tu var būt pilnīgi droši, ka tu netiks izsist cārā, jo velns ir gudrs. Jā, viņš ir ļoti slikts, bet viņš ir ļoti čaklis, ļoti neatlaidīgs un ļoti gudrs. Un viņš neliksies mierā. Un vienīgā pasargāšanas vieta ir tad, ka tu esi attiecībās ar pašu Dievu, jo viņš te var pasargāt no tā. Tātad, Jēzus nav ātras iedarbības zāles, Jēzus nav spieķītis, Jēzus nav rezerves ritenis. Un viņš arī nav burju onkuls, ka tu iznāks priekšā, mēs par tevi palūksim, eļu uzmērēsim, tu aizies priecīgs un dzīvos tālāk. Tāds nav Jēzus, viņš meklē tev pašu. Un tikai tāpēc, ka tu viņam esi svarīgs, viņam ir svarīgs tavs kaits un tavs sāpes. Un viņš grib tevi pašu, paliec ar viņu kopā. Un tad, kad tad, kad Dievs tevi ir atradis, tad, kad viņš tevi ir dziedinājis, tad ar tevi notiek viena tāda lieta, kas notika ar Jēzu, ko es lasīju sākumā, kad viņš teica, tā kunga gars ir pār mani, viņš man ir svaidījis, sludināt, dziedināt, atbrīvot. Tad nu lūk šeit četri punkti, ko Jēzus teica par sevi, tie nāk un darbojās tavā dzīvē. Jo tad, kad tu esi piedzīvojis Dievu, tad, kad tu viņam esi atdevis savu dzīvi, tad viņš nāk un dzīvo tevī, un tad viņš tevi ir aicinājis un tevi ir svaidījis, sludināt un dziedināt un atbrīvot. Un viens piemērs vēl par Pēteri. Pēters bija Jēzus māceklis. Pirms Jēzus viņu aicināja, viņš bija zvejnieks, vienkārši strādnieks. Un viņam bija arī visādas rakstura iezīmes, kad nu, nekādi nevarēja teikt, ka viņam būtu ideāls raksturs vai ideāla daba. Viņš bija nesavaldīgs, viņš bija bailīgs, viņš bija šaubīgs, viņš varēja nodot savu vislabāko draugu. Nu, daudz tādas ļoti tā kā negatīvas iezīmes viņam bija. Bet tad viņš pavadīja laiku kopā ar Jēzu, viņš redzēja Jēzus darbus, viņš piedzīvoja arī to, ka Jēzus dziedināja viņa sievas māti un redzēja visi cits brīnums. Un tālāk apustu darbos 5, 12 līdz 15 mēs rakstam, tu lasam to, kas ir noticis ar šito Pēteri, kas bija bailīgs un neuzņēmīgs un tā tālāk. Tur ir teikt, caur apustuļiem notika daudz zīmju, brīnumu ļaužu starpā. Neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Tātad, ko Dievs izdara tādu cilvēku kā Pēters? Cilvēku bariem nes ārā savus slimos, lai viņa ēna viņus apēnotu. Un tas nav par Pēteri tikai, tas ir... Dievs ir atļāvis, lai šāds tiem notikums ir, lai mums būtu piemērs, pēc kā mēs varam ticēt un redzēt, ka ar manīm tas pats var notikt. Ar mani Dievam ir tāds pats plāns. Un tātad, kāds bija vārdu nosaukums? Viņš gaida tevi. Viņš gaida tevi, ka tu nāks pie viņa, ka tu piedzīvos viņu, ka tu saņems savu glābšanu, savu dziedināšanu, bet viņš gaida tevi, ka tu nāks pie viņa un draudzēsies ar viņu, ka tu mīlēs viņu. Un viņš gaida tevi, ka tu ies un darīs viņu darbus, un neviens tevi neapturēs. Un tagad noslēgumā vēl dažas liecības no mūsu pašu vidus. Un vienkārši paskaties uz tiem cilvēkiem, Un viņi vienkārši pateiks, no kā Jēzus viņus ir atbrīvojis. Tā. Luīze.
Jā, pirms diviem gadiem es biju inkaunterā un mācītājs lūdzu par mani un Dievs man dziedināja no astmas.
Vai viņi ir atkārtojusies?
Nē, nav vairs.
Slāv Dievam. Tā, šitie pats sēž Aija.
Nu, es biju narkomāna 11 gadus, un Dievs man atbrīvoja tādu pašu lūkšanas, ka arī tā kā tu šeit priekšā, ja tu biji iznācis. Un Dievs pārdabīgi atbrīvoja no narkotikām. Un tad, kad es nu, atnācu pie Dieva, tad man nu, 11 gadus, nu, iedomājies, ka es visu laiku tur lietoju, nu, nenormāli. Un man viss bija iekšēji orgāni, man visi bija nieres, bija čupā un aknes. Un tad, kad es gulēju slimnīcā, tad ārsts... Nu, man iztaisīja analīzes, un tas ārsts, kas redzēja manas analīzes, viņš ieraudzīja, ka es nāku pa koridori, un viņš ir, pārbijās, tā kā būtu spoku ieraudzījis, jo tās analīzes bija šausmīgas. Tur man teica, ka man aknes vienkārši jūk ārā, ka viņš brīnās visāk, kā es varu paiet, un tas bija Dievs dziedināja ne tikai to, man pilnīgi visu, pat nemaz nelūdzot, vienkārši, ka es nācu pie Dieva, Dievs visu man sakārtoja arī, nu, arī šeit, jā. Tā, un tad vēl bija arī man bija C hepatīts, kaut kādi 6 gadi atpakaļ bija C hepatīts, un arī vienkārši lūdzu lūkšanu, un Dievs atbrīvoja, nu nē, bet cietināja no tā C hepatīta. Tā, forši.
Paldies. Un šeit sēž Melda, viņa arī ko pateik.
Jā, es daudz gadus dzīvoju ar domām par nāvu un par miršanu. Un ar to tiešām tas bija daudz gadu garumā. Un pirms 2 gadiem inkauterā man Dievs atbrīvoja no šī te nāves gara. Un ticiet man, es par miršanu absolūti vairs nedomāju.
Un te ir arī Dainis.
Dievs man dziedināja no artrīta, no C hepatīta, Epšteina baravīrus un pirms pusgada no astmas arī lūdzu vienkārši lūkšanu no C hepatīta dabūt dziedināšanu uzliekot rokas uz radioprātu un noticot. Dievs dara brīnums.
Tā, mums šeit ir arī Silvija.
Jau sen man bieži vien uz kājas uzmetās tāda lieta kā roze, kas ir patiesībā no okultisma, un mana daktere man aizsūtīja pie tantiņas, es nemaz to nezināju, man bija kaut kāda pāri 20 gadi tikai, es nezināju, ka tādas lietas pie tantiņām jārastē. Dievs man pilnībā no tā atbrīvoja no bailēm, atbrīvoja no šī okultisma ietekmes manā dzīvē, un arī manus bērnus un mazbērnus no tā atbrīvoja. Es esmu ļoti priecīga, paldies!
Tā vēl ir Arturs.
Tad, kad es biju tāds nominālis kristietis un Dievu kārtīgi nelūdzu un Bībeli vispār nelasīju un dzīvoju grēkos vienā otrā, tad Dievs man pārmācīja. Es saslimu ar līfmes glaudzēju, pēc tam ar artrozi gūžās un gribu pateikt, ka Dievs no visām šīm vainām man ir dziedinājis un arī No grēkiem atbrīvojas, un tagad es esmu dzīvā draudzē un stāv viņa žēlstība. Paldies!
Paldies! Noriņa!
Dievs man dziedināja no... Man bija plecā pamatīgs kaulu iekaisums. Un bija tā, ka es uz dziedināšanas dievkalpojumu nācu, es vispār nevarēju apģerties pati bez palīdzības, bet pēc dziedināšanas dievkalpojumu es brīvi varēju roku kustināt un pilnīgi Dievs dziedināja. Un vēl es varu teikt, tāpat kā iesacīja, kad ir lietas arī, kuras es esmu konstatējusi, ko man tiešām Dievs dziedināja, ne dziedināšanas dievkalpojumā, bet tāpat vien, un tās bija nieris. Man bija pamatīgs nieru iekaisums, un pēc šī gulēšanas slimnīcā man daktērs pateica, nu, tas ir līdz mūža galam. Tu nepeldēsies, tu nedrīkstēs darīt to un to. Un šodien visi līderi liecinie, ka es peldos, es visu daru, un tas ir tikai ticībā Dievam, ka Dievs grib, lai mēs esam veseli un ar tādu domu, es dzīvoju un es nepieņēmu šo slimību. Vienkārši viņu nepieņēmu. Un Dievs man dziedināja.
Paldies, Dēlā. Un Aiva vēl gribēja kaut ko pieminēt.
Un jā, tad man bija, kad man meitiņa piedzima, man sākās arī ļoti sāpēja sirds. Es nesapratu, nu, kas tas tāds ir, jo es biju pie ārstiem un ārsti neko nekonstatēju vispār, bet es reāli, nu, zinu, tā kā vecinīti, ja, es nevaru aiziet līdz parkam no savas mājas, un tur, es nezinu, cik tur 200-300 metri, ja. Es vienkārši eju, un es visas, es apstājos, es nevaru paiet vienkārši, un es gāju pie ārstiem, un man neko nevarēja, nu, teica, ka man viss ir kārtībā, un es izpēc, kāpēc tā ar manim notiek, un es reāli jūtu visu laiku, ka man ir sirds. Nu tā, ka man viņi spiež tā, es jūtu, es domāju, jocīgi tā, nu taču vēl man nav tik daudz gadu, lai tā varētu baigi just sirdi. Nu vot, un tad es atnācu pirmo reizi Mārča dievkalpojumu, un Mārča svanīm lūdza, un man pilnīgi viss tiedināja, viss man vairāk, pilnīgi pēc tā dievkalpojumu vispār es nejūtu vairāk, ka man sāp sirds, un viss tas ir prom super, Dievs labs.
Dievs dziedina. Jesaja 53 ir rakstīts. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Nevis Mārcis. Vai Eva, vai Indra. Bet viņš, Kristus, krustā sistais. Viņš nesa mūsu slimības, mūsu kaitas tajā brīdī, kad viņš tika pienaglos pie krusta. Pēc 3 dienām viņš augšām cēlās, viņš ir dzīvs. Un viņš ir šeit, lai dziedinātu. Kalpotāju komandu aicinu priekšā ar lielajām mēļas pudelēm. kalpotājs vairīs ar eļu, uzlīs rokas un lūks par jums.